resmi metbuatda Akşehirim Aşgabatik was getirilen yurdun paýtagty günü günden söýdüň dogry manysyna agyryp barýar. Şunlar paýtagtyň täze urulan paraýat edimi kraýondan öň ýaşyl renkli köp gatly ýaşyl çaýlaryň diwarlary ak renke oýlar. Göroglu köşesiniň urunaky 2-3 ýyl munnazol diwarlary türk suwagy diýip atlandyrylan suwag usuly bilen suwulyp dürli-dürli renklere boýalan ýaşyl çaýlaryň hem diwarlary ak renke oýlar. Paýtagtyň paraýat 2 mikroýonnaky türkmenwaşy şaýonyň urunaky köp gatly ýaşaýyş şaýlarynyň diwarlary hem häzirki wagtda mermere meňzeş guruluşyk serişdesi bilen örtülýär. Bu hili Sowet döwrüniň binalaryny mermerleşdirme aeroportyň 2-nji terminalynyň tügüreklerine hem edilipdi. Täze gurulýan ýaşaýyş ýa-da edara binalarynyň hem ak mermer bilen örtülýän diwarlarda nowatdaky ýerek ýatdyrmasa da bolýar. Munnozol paýtagtyň arşivil garaşylyk şaýollarynaky hromlanan sütünli avtobus durulgulary appak renkli durulgulara çarşılıp ak renkli köşe sütünler goýuldy. Hatta bu köşelerdäki hromlanan köşe svetoforlary hem ak renkli svetoforlar çarşyldy. Beýleki Awropada kol diýilip atlandyrylan köşelerin svetoforlary hem bu hili svetoforlar çarşyldy. Bunun üçin geçen ýyl Orsiýadan Uralyň optiki mehanik zawodundan 76 sany korpusy ak renkli svetoforlar satyn alyndy. Bu zavodun ökiyelinin bu arada Uranokotru web saytına beren havarını ol svetoforların korpusunun ak renkte bolmağını standart del yağda hükmüne suratlandırıptır. Protokol köşelerin kaya yerlerine asfalttır. Köşelerin kralarına ösü oturan bağlardan ve tratuvardan geçip barayan adamlardan başka hem medat ak renkte deyse olacak. Paytahtta kurulayan estakadalardır köprüler hem ak renkte. Hatta dünya oyuncu meşru olan Türkmen halilerinin kızıl renk hem ağımtıl renkte çalışırlı. Paýtagtyň köşelerinden gatnaýan Hyundai kysymly awtobuslarynyň hem aglawasy ak renkde. Dogry soňky tapkyrlarda satyn alynan bu hili awtobuslaryň arasynda ýaşyl we gök renkliler hem bar. Emma bu awtobuslaryň sürjüleriniň aýtmaklaryna görä paýtagtyň esasy protokol köşelerinden ak renkli awtobuslar gatnamaly. Ýurdun telewizionyna hem ak renkiň agdyklygyny görmek bolýar. Mysal üçin Türkmen televiziýasynyň watan programmasynyň studiýasynda stol, notebook, hatda diktorlaryň hem bayramçylyk günleri ak egneş giýen halatlar seýrek ýagdaýda. Mundan başga da televiziýada her gün paýtagtyň ak renkli raýonlaryny görkezmek hem adat öwrüldi. Yurdu aklaştırmak prosesi dine paytahtın köşelerdir binalarla çekilmeyer. 2007 yıldan son yurtu ak renk siyasi propagandada giyinden ulanlar. Prezidentin katlaşmağına geçirilen köpçülüklerin şehirlerde ak kepteri, ak at, ak sarcağalar, ak güller ulanlar. Bayramçılıklarda devlet yolbaşlarının prezidenti soğuk veren güllerinin de prezidenti karşı alyan gıyıların da soğuk veren güllerinin hem renkleri ak. Köpçülüklerin şehirlerde çıkış ediyen artistlerdir aydınçı sağlandaların hem köpçünün egneşikleri köprün şahatı ak renkti. Bu şehirlere katlaşmalı olyan çağacıklardır. Edari kerhanların işgarlarının hem kervirlerine ak egneşik giydirliler. Bundan başka da yurt baştonunun yurtta çap edilen sonki Batkuş Ramani ve onun mahtumulu vardaki aydanlarının yığınlısı hem de Berdi Muhammedov hakkında tanımal adamların aydan sözlerinden düzülüp neşir edilen dünyada karar edilen lider kitapları hem ak renkte çap edilen yurtta değişiklikte has köpteli razi aylımlarda efiri verilen şahid ve yazıcıların hem dürücülüğünü siyasi propaganda ile birlikte ak renkin de ağdıklık ediyendiğine sinnesi oluyor. Mısal hükmünde Goloyda Mahtumul adına halkara bayrağına münasip görülen Güzel Şağul İvan'ın yurdun prezidentine bağışlayıp yazan ak kepteri, ak güller, ak güllerin ak yolun ve başka da şuna meyzeş tematikada yazılan payemalarını getirse olur. Sözümüzün ahırına ise şu yıl 25. mayda Akşehirim Aşgabat adlı teyze bayramçılık hem bellenip başlandı. Her yıl bu bayramçılığın geçirecek yerini ak renkli Akşehirim Aşgabat monumentinin açılış davrası hem borup geçti. Yurt baştonunun katlaşmalarına geçen bu davaranın öngü sirasında şu tüvüreklerdeki köşe sütünlerinin köpsü hem ak renkli oyollu.